Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պյոտր Չայկովսկու «Քնած գեղեցկուհին» բալետը։ Այս սյուժեով բալետ բեմադրելու գաղափարն առաջարկել է Ռուսաստանի կայսերական թատրոնների տնօրեն Իվան Վսևոլոժսկին։ Նա հայտնի է նաև որպես գրականագետ, սցենարիստ, նկարիչ և թատերական գործիչ։ Ապագա բալետի լիբրետոն Իվան Վսևոլոժսկին ստեղծել է ժամանակի հայտնի բալետմայստեր Մարիուս Պիտիպայի հետ։ Նամակներից մեկում նա գրում է. «Մտադրվել եմ լիբրետո գրել Շառլ Պերոյի հեքիաթների հիման վրա. Միզանսցենը կկառուցեմ Լյուդովիկոս 14-րդի ժամանակի ոգով. Այստեղ կարելի է ապավինել երևակայությանը և երաժշտությունը գրել Լուլիի, Բախի ու Ռամոյի ոճով. Վերջին գործողության մեջ անպայման ուզում եմ, որ կադրիլ լինի Պերոյի բոլոր հեքիաթների հերոսների մասնակցությամբ. Այստեղ պետք է լինեն թե կոշկավոր կատուն, թե մոխրոտը, թե կապույտ մորուքը, թե մատնաչապիկը և այլ հերոսներ». Բացի լիբրետոից, Վսևոլոժսկին ստեղծել է նաև բալետի կոստյումների էսքիզները։ «Քնած գեղեցկուհին» հեքիաթի սյուժեով Պյոտր Չայկովսկուց առաջ բալետ է գրել ֆրանսացի կոմպոզիտոր Ֆերդինանդ Հերոլդը Էժեն Սկրիբի լիբրետոյի հիման վրա։ Հերոլդի բալետի պրեմիերան տեղի է ունեցել 1829 թվականին Փարիզի օպերային թատրոնում։ Լիբրետոին ծանոթանալուն պես Չայկովսկին առաջին գրառումներն է կատարում իր ձեռքի «Ռուսկի վեսնիկ» ամսագրի շապիկի վրա և համաձայնում համագործակցել Վսևոլոժսկու ու Պետիպայի հետ։ Կայսերական թատրոնների գրասենյակի բարձրաստիճան մի պաշտոնյային գրածնամակում նա ասում է. «Բալետի սյուժեն ինձ շատ է դուր եկել, և ես պատրաստ եմ մեծագույն հաճույքով զբաղվել դրանով»։ Ֆրանսիացի հեքիաթագիր Շառլ Պերոյի «Քնած գեղեցկուհին» հեքիաթը հրատարակվել է 1697 թվականին։ Ավելի ուշ նույն հեքիաթը վերամշակել են նաև Գրիմ եղբայրները։ Լիբրետոն գրելիս Վսևոլոժսկին օգտվել է Պերոյի հեքիաթի միայն առաջին մասից։ Նա շրջանցել է Ավրորայի, Արքայազն Դեզիրեի ու նրա չար խորտմոր հետագա ճակատագրին վերաբերվող երկար հատվածը։ Վսևոլոժսկին ու Պետիպան հեքիաթի սյուժեն չեն փոփոխել, նրանք փոփոխել են հեքիաթի ոճը, բարոյախրատական պատմությունից այն վերածելով հեքիաթային ու շլափայլ ներկայացման։ «Քնած գեղեցկուհին» բալետի երաժշտությունը Չայկովսկին գրել է տևական ընդհատումներով 1888 թվականի հոկտեմբերից մինչև 1889 թվականի մայիսի վերջը, իսկ մինչև օգոստոսի կեսերը լիովին ավարտել է բալետի գործիքավորումը։ Կայսերական թատրոնների տնորինությունը մեծ ակնկալիքներ ուներ «Քնած գեղեցկուհին» բալետի բեմադրությունից և զգալի միջոցներ էր հատկացրել դրա համար։ Դա Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնում երբևէ բեմադրված բալետի ամենաշքեղ պրեմիերաներից էր։ Բավական թանկ էին թե զգեստները, թե բեմանկարները, թե բեմիրերը։ «Քնած գեղեցկուհի» բալետի համար ծախսվել է 42,000 ռուբլի, որը թատրոնի բեմադրությունների տարեկան բյուջեի 1/4-ից ավելին էր։ Բալետն առաջին անգամ ներկայացվել է 1890 թվականի հունվարի 3-ին։ Սկզբում հաջողությունն այդքան մեծ չէր, որքան սպասում էին բալետի հեղինակներն ու բեմադրողները։ Այն քննադատում էին չափազանց լրջության համար։ Հանդիսատեսներից ոմանք բալետի երաժշտությունը սիմֆոնիա էին անվանում, իսկ ոմանք էլ այն համարում էին մելամաղձոտ։ Այնուամենայնիվ, Չայկովսկու նոր ստեղծագործությունը աստիճանաբար նվաճում էր հանրության համակրանքը։ Ահա թե ինչ է գրում այդ մասին իր նամակներից մեկում կոմպոզիտորի եղբայրը՝ Մոդեստ Չայկովսկին։ «Նորամուծություններից ու բեմադրության շլացուցիչ ճոխությունից զարմացած հանդիսատեսը չէր կարող բալետը գնահատել այնպես, ինչպես դա արեց հետագայում»։ Բալետի հաջողությունը այնուամենայնիվ վիթխարի էր, որը դրսևորվում էր ոչ թե ներկայացման ընթացքում որպես բուռն հիացմունք, այլ, ինչպես 1879 թվականին Եվգենի Օնեգին օպերայի դեպքում էր, հետագա ներկայացումների ժամանակ լեփ-լեցուն դահլիճներով։ Բարեկամներ, բալետը կունկնդրենք Ռուսաստանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։ Նախաբան։ Ֆլորեստան 14-րդ թագավորի պալատի հանդիսությունների դահլիճում պատրաստվում են Արքադուստր Ավրորայի մկրտության արարողությանը։ Բոլորը սպասում են թագավորին ու թագուհուն։ Տոնախմբության պատասխանատուները հյուրերին օգնում են զբաղեցնել իրենց տեղերը, խնդրելով նրանց խստորեն հետևել շնորհավորանքների արարողակարգին, թագավորին ու թագուհուն բարեմաղթանքներ անելիս։ Կատալաբյուտը, հանդիսության գլխավոր կազմակերպիչը, պալատականներով շրջապատված ստուգում է հրավիրված երևելի փերիների, արքադստեր կնքամայրերի ցուցակները։ Ամեն ինչ արվել է համաձայն թագավորի կամքի։ Փողի հանդիսավոր հնչյունների ներքո դրանիկների և ծառաների ուղեկցությամբ գալիս են թագավորն ու թագուհին։ Նրանց հետևից հայտնվում են դայակներն ու ստտտունները, որոնք բերում են օրորոցի մեջ քնած արքադուստր Ավրորային։ Հազիվ էին թագավորն ու թագուհին բազմել արքադստեր օրորոցի երկու կողմերում, երբ կազմակերպիչը ավետում է փերիների ժամանումը։ Նախ գալիս է անկեղծության փերի Կանդիդը, ապա ծաղկող հասկերի փերի Ֆլեր դե Ֆարինը, նրա հետևից երկող դեղցանիկների ու հացի փշրանքների փերիները, ապա ուժի ու բուրուն կրքերի փերի Վիոլանտը։ Թագավորն ու թագուհին հոտնկայս ողջունում են նրանց։ Վերջապես հայտնվում է նաև յասամանագույն փերին, արքադուստր Ավրորայի գլխավոր կնքամայրը, բարի ոգիներով շրջապատված։ Նրանցից ոմանք պահում են տիրուհու Ամփովանին, մյուսներն էլ բռնել են նրա զգեստի փեշերը։ Կատալաբյուտի նշանով դրանիկներն ու դերատե աղջիկները բերում են կնքամայր փերիների համար թագավորի պատրաստած նվերները դիպակե բարձերի վրա։ Փերիներն էլ իրենց հերթին մեկը մյուսի հետևից մոտենում են արքադստեր օրորոցին և շնորհում նրան իրենց կախարդական նվերները։ Երբ հասնում է յասամանագույն փերու հերթը, նախասենյակից աղմուկ աղաղակի ձայներ են լսվում, ապա դահլիճ է ներխուժում դրանիկներից մեկը ու կատալաբյուտին հայտնում, որ ժամանել է մի այլ փերի, որին սակայն մոռացել են հրավիրել մկրտության արարողությանը։ Նորեկը Կարաբոսն է, երկրի ամենազորեղ ու ամենաչար փերին։ Կատալաբյուտը շփոթվում է, ինչպես կարող էր նա մոռանալ հրավիրել Կարաբոսին, չէ՞ որ նա այնքան պատասխանատու էր կատարել իր գործը։ Կատալաբյուտը երկյուղից դողդողալով մոտենում է թագավորին և խոստովանում իր բացթողումը։ Այդ լուրը թագավորին ու թագուհուն շատ է անհանգստացնում։ Գլխավոր ծառայեպետի անփութությունը կարող է մեծ անախորժությունների պատճառ դառնալ և անցանկալի հետևանքներ ունենալ իրենց սիրելի դստեր ապագայի վրա։ Դահլիճ է մտնում Կարաբոսը, նստած ծածկասահնակին, որը քաշում են 6 հսկա առնետներ։ Նրան ուղեկցում են տգեղ և այլանդակ հագնված դրանիկները։ Թագավորն ու թագուհին ողջունում են Կարաբոսին և խնդրում են ներել մոռացկոտ ծառայեպետին։ Նրանք պատրաստ են պատժել կատալաբյուտին։ Կարաբոսն ինքը կարող է սահմանել նրա պատիժը։ Մահուչապ վախեցած կատալաբյուտը ընկնում է վերջինիս ոտքերն ու խնդրում խնայել իր կյանքը։ Նա պատրաստ է մինչև իր կյանքի վերջը հավատարմորեն ծառայել Կարաբոսին։ Չարփերին, չարախնդալով սկսում է պոկել կատալաբյուտի մազերն ու նետել առնետներին, որոնք անմիջապես լափում են դրանք։ Կատալաբյուտը լիովին ճաղատանում է. «Ես արքադստեր Ավրորայի կնքամայրը չեմ, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ նրան հանձնել իմ նվերը. 6 փերիների կախարդական պարգևների շնորհիվ Ավրորան կլինի ամենագեղեցիկ, ամենահմայիչ ու ամենախելացի արքադուստրը ողջ աշխարում. Բայց երբ արքադուստրը դիպչի իլիկին ու ասեղով ծակի իր մատը, հենց այդ պահին կընկնի խոր քնի մեջ և այդ քունը կլինի հավերժ», ասում է Կարաբոսը։ Հավաքվածները սարսափում են։ Կարաբոսն իր կախարդական փայտիկը պարզում է դեպի արքադստեր օրորոցն ու արտասանում համայական խոսքեր։ Կարաբոսի շքախումբը ցնծում է։ Յասամանագույն փերին, որ դեռ չէր հասցրել արքադստերը շնորհել իր նվերը, այս ընթացքում կանգնած էր օրորոցի մոտ, առաջ գալով շտապում է հանգստացնել հավաքվածներին։ Նա հայտնում է, որ Կարաբոսի կախարդանքի հետևանքով Ավրորան իսկապես խորը քուն կմտնի, եթե մատն ասեղով ծակի, բայց այդ քունը հավերժ չի լինի։ Օրերից մի օր կհայտնվի մի գեղեցիկ արքայազն, որը կսիրահարվի արքադստերն ու սիրո համբույրով կարթնացնի նրան տևական քնից։ Ավրորան կդառնա արքայազնի կինն ու իր կյանքի մնացած մասը կանցկացնի վերջինիս հետ, անհոգ ու երջանիկ։ Զայրացած Կարաբոսը նստում է ծածկասահնակն ու իր անճոռնի շքախմբի հետ չքվում։ Բարի փերիները հավաքվում են օրորոցի շուրջը, որպեսզի պաշտպանեն արքադուստր Ավրորային իրենց չար քրոջից։ Առաջին գործողություն։ Ֆլորեստան 14-րդ թագավորի այգին։ Արքայադուստր Ավրորայի 20-ամյակի հանդիսությունն է։ Թագավորն անչափ երջանիկ է, քանի որ Փերի կարաբոսի չարաբաստիկ գուշակությունը դեռևս չի իրականացել։ Ծիծաղելի կեղծամով ծառայ պետ Կատալաբյուտը, որի մազերն արքադստեր մկրտության օրը տեղի ունեցած տահաճ միջատեպից հետո այդպես էլ չեն աճել, պատրաստվում է տուգանել մի քանի գեղճկուհիների, որոնք պալատի դիմաց նստած ասեղնագործում էին։ Ծառայպետը նրանց ցույց է տալիս թագավորի հրամանը, համաձայն որի թագավորական նստավայրի մերձակայքում ասեղների կամ շուղերի գործածումը խստիվ արգելված է։ Կատալաբյուտը պահակախմբին հրամայում է իսկույն բանտարկել գեղճկուհիներին։ Այդ պահին պալատի պատշգամբներից մեկում հայտնվում են թագավորն ու թագուհին։ Նրանց հետևում են արքայադստեր ձեռքը խնդրելու եկած 4 մրցակից արքայազները։ Թագավորը հետաքրքրվում է գյուղացի կանանց գործած հանցանքով, որի համար նրանց բանտ են տանում։ Կատալաբյուտը թագավորին ցույց է տալիս իրեղեն հանցանշանները։ Ասեղներն ու շուղերը տեսնելուն պես թագավորն ու թագուհին զարհուրում են և հրամայում, որ կանանց խստորեն պատժեն, որպեսզի նրանք այլևս չկարողանան տեսնել արևի լույսը։ Արքայազներ Շարմանը, Շերին, Ֆլեր դե Պուան և Ֆորտյունեն աղաչում են թագավորին գտասիր լինել հանցավորների հանդեպ, չէ՞ որ ավրորայի 20-ամյակն է։ Այդ կապակցությամբ ողջ թագավորությունը պետք է տոնական տրամադրության մեջ լինի, թող ոչ ոք այդ օրը չարտասվի։ Թագավորը ի վերջո տեղի է տալիս և ներում գեղճկուհիներին, բայց հրամայում է դահչին իսկույն այրել նրանց ասեղնագործության պարագաները։ Բոլորն անչափ ուրախանում են ու սկսում պարել։ 4 արքայազներից ոչ մեկը արքադուստր Ավրորային երբևէ չի տեսել, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը մեդալիոն ունի աղջկա դիմանկարով։ Նրանք տարված են Ավրորային դուր գալու տնչով և թագավորից արքադստեր ձերքն են խնդրում։ Թագավորը հայտնում է, որ Ավրորան իր կամքով պետք է ընտրություն կատարի։ Ավրորայի ամուսին ու թագավորական գահի ժառանգորդ կդառնա միայն այն արքայազնը, որին կսիրահարվի արքայադուստրը։ Հենց այդ պահին գալիս է Ավրորան, հսկայական ծաղկեփնջերով ծանրաբեռնված ազնվական պալատական օրորտների ուղեկցությամբ։ 4 արքայազներն էլ ցնցված են աղջկա գեղեցկությունից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ջանում է դուր գալ Ավրորային, բայց աղջիկը ոչ մեկին չի նախընտրում։ Նա իր երկրպագուներով շրջապատված ուրախ պարում է։ Թագավորն ու թագուհին հորդորում են աղջկան ընտրություն կատարել։ Պետության շահերը պահանջում են, որ արքայադուստրն ամուսնանա ու գահաժառանք պարգևի թագավորությանը։ Բայց Ավրորան պնդում է, որ ինքը դեռևս շատ երիտասարդ է և ուզում է վայելել կյանքը։ Արքայազները խնդրում են Ավրորային պարել իրենց համար, քանի որ լսել են, որ Ավրորայից հեզաճիկուն ու նրբաշարժ աղջիկ ողջ աշխարհում չկա։ Արքայադուստրը աճույքով համաձայնում է կատարել նրանց խնդրանքը։ Պալատական օրորտներն ու դրանիկները սկսում են նվագել վին ու ջութակ, իսկ Ավրորան պարում է։ Ոչ միայն 4 արքայազները, այլև պալատականներն ու հարակից գյուղերից տոնախմբությանը եկած բնակչությունը հիացմունքով հետևում են նրա պարին։ Հանկարծ Ավրորան նկատում է մի ծեր պառավի, որը նստած ճախարակով թել է մանում։ Ավրորան, մոտենալով նրան, վերցնում է իլիկը և շարնակում իր պարը։ Մերթ թափահարելով իլիկը, մերթ ընդհորինակելով մանող կնոջ շարժումները, նա իր երկրպագուներին հիացմունքի նոր առիթ է տալիս։ Բայց հանկարծ պարը դադարում է։ Արքայադուստրը նայում է իլիկի զայրով խոցված իր արյունոտված մատին։ Սարսափից գլուխը կորցրած նա այլևս չի պարում, այլ խենթի նման այս ու այն կողմ է նետվում, ու ի վերջո մեռածի պես ընկնում հատակին։ Թագավորն ու թագուհին շտապում են դեպի իրենց սիրելի դուստրն ու տեսնելով նրա արյունոտ ձեռքն իսկույն հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այդ ժամանակ թելմանող պառավը հանում է իր մաշված թիկնոցն ու բոլորը սարսափով ճանաչում են չարփերի կարաբոսին։ Նա ծիծաղում է հուսահատված թագավորի ու թագուհու վրա։ Արքայազներն հանում են իրենց դաշույնները, որպեսզի սպանեն չարկախարդին, բայց կարաբոսը դժոխային հրհրոցով անհետանում է մրգի ու ծխի ամպի մեջ։ Վախեցած պալատականներն այս ու այն կողմ են փախչում։ Այդ պահին այգու կենտրոնի շքեղ շատրվանը լուսավորվում է խորհրդավոր լույսով և հայտնվում է եսամանագույն Փերին։ Նա հանգստացնում է բոլոր հավաքվածներին, հայտնելով, որ արքայադուստրը խորը քուն է մտել և քնած կմնա ևս 100 տարի։ Որպեսզի արթնանալու պահին ոչինչ չմթագնի նրա երջանկությունը, թագավորը, թագուհին, հավատարիմ ծառաներն ու մտերիմ ընկերները նույնպես քուն կմտնեն ու կարթնանան Ավրորայի հետ։ Նա բոլորին խնդրում է պալատ մտնել և խոստանում է, որ կհսկի նրանց քունը։ Քնած Ավրորային դնում են պատգարակի վրա ու ներս տանում։ Թագավորը, թագուհին, պալատականները, ծառաներն ու դրանիկները գնում են նրանց հետևից։ Եսամանագույն փերին բարձրացնում է իր կախարդական փայտիկը և պալատում բոլորը կախարդական խոր քնի մեջ են ընկնում։ Փերու փայտիկի հմայական շարժումով աճած պատուտակներն ու լիանները իրենց խիտ սաղարթի մեջ թաքցնում են պալատը, իսկ թագավորական այգին վերածվում է անանցանելի անտառի։ Եսամանագույն փերին իր ծառաներին հրամայում է հսկել ամրոցն ու թույլ չտալ, որ կողմնակի որևէ մեկը խանգարի քնած գեղեցկուհու և նրա հարազատների անդորը։
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու քնած գեղեցկուհին բալետը։ Երկրորդ գործողություն։ Սաղարթախիտ անտառով քչքչալով վազում են գետի ջրերը։ Աջ կողմում խիտ բուսականությամբ ծածկված ժայռն է։ Տեսարանը լուսավորված է արևի վառ շողերով։ Հեռվից լսվում են որսորդական փողի հնչյունները։ Արքայազն Դեզիրեն ու նրա պալատականները հարևան անտառ են գնացել լուսանների ու գայլերի որսի։ Հայտնվում են որսորդներն ու որսորդուհիները։ Հանգստանալու և ուժերը վերականգնելու նպատակով նրանք տեղավորվում են խոտերին։ Գալիս է նաև Արքայազն Դեզիրեն, իր դաստիարակ, Գալիֆրոնի ու մի քանի պալատականների ուղեկցությամբ։ Ծառաները հյուրասիրում են Արքայազնին ու նրա շքախմբին։ Արքայազնին զվարճացնելու նպատակով որսորդներն ու որսորդուհիները շուրջ պար են բռնում, խաղեր հորինում, մրցում կրակելով նետ ու աղեղով։ Գալիֆրոն համոզում է Արքայազնին միանալ պալատականների զվարճանքներին և ամենակարևորը ավելի սիրալիր վերաբերվել կանանց, քանի որ երկրի ազնվատոհմիկ օրորտներից կին ընտրելու ժամանակն է։ Օգտվելով հարմար առիթից, Գալիֆրոնը որսի ընթացքում Արքայազնին ներկայացնում է առավել գեղեցիկ ու ազնվական օրորտներին։ Մեկը մյուսի հետևից սկսում են պարել դքսուհիները, մարկիզուհիները, իշխանուհիներն ու բարոնուհիները։ Աղջիկներից յուրաքանչյուրը ամեն գնովջանում է դուր գալ Արքայազնին։ Բայց Դեզիրեն գինու գավաթաձեռքին միայն ծիծաղում է գեղեցկուհիների ու նայն ջանքերի վրա։ Գալիս է եգերը և հայտնում, որ մի քանի որսորդներ դարանակալել են արջին։ Արքայազնը, եթե ցանկանա, կարող է ընդամենը մեկ կրակոցով սպանել նրան։ Բայց Դեզիրեն խնդրում է պալատականներին առանց իրեն շարունակել որսը, քանի որ ինքը հոգնած է և ցանկանում է մենակ մնալ ու հանգստանալ։ Պալատականներն ու որսորդները հեռանում են։ Արքայազնի հետ մնում է միայն Գալիֆրոնը, որն էլ շուտով խորը քուն է մտնում, քանի որ չափից շատ է շամպայն ըմպել։ Արքայազնի շքախմբի հեռանալուց քիչ հետո գետի վրա սադափե մի նավակ է հայտնվում։ Նավակի միջից դուրս է գալիս յասամանագույն Փերին, Դեզիրեի կնքամայրը։ Դեզիրեն հարգալից ողջունում է ու ծնկի իջնում նրա առաջ։ Յասամանագույն Փերին բարեհաջորեն բարձրացնում է նրան և սկսում հարցուփորձ անել սիրային գործերի մասին։ Արքայազնը պատմում է, որ իրեն շրջապատող ազնվատոհմիկ օրորտներից որևէ մեկին դեռ չի հաջողվել գերել իր սիրտը, և ինքը նախընտրում է ամուրի մնալ, քան ամուսնանալ հանուն պետական շահերի։ Լսելով այդ, յասամանագույն Փերին առաջարկում է իր կախարդանքի ուժով ցույց տալ Արքայազնին աշխարհի ամենագեղեցիկ ու հմայիչ արքայադստեր ստվերը։ Նա իր կախարդական փայտիկն ուղում է դեպի ժայռը, որ նան միջապես բացվում է։ Խորքում երևում են քնած գեղեցկուհի Ավրորան ու նրա պալատականները։ Փերին թափահարում է իր փայտիկը, Ավրորան արթնանում է քնից։ Մայրամուտի շողերը լուսավորում են նրան վարդագույն լույսով։ Արքայազն Դեզիրեն հիացած է Ավրորայով։ Նա ցանկանում է մոտենալ աղջկան, բայց վերջինս շուտով կրկին անհետանում է ժայռի խորքում։ Սիրահարված Դեզիրեն ահաչում է յասամանագույն Փերոն հայտնել իրեն, թե որտեղ է ապրում այս ճգնաղեակը։ Փերին Արքայազնին խնդրում է իրեն հետևել։ Նրանք միասին նավակն են նստում։ Նավակը սկսում է դանդաղորեն սահել գետի հոսանքով։ Հետսհետե բնությունն ավելի ու ավելի ամայի է դառնում։ Շուտով մթնում է և միայն լուսնի արծաթավույն լույսն է լուսավորում նավակի ուղին։ Վերջապես հեռվում երևում է քնած գեղեցկուհու պալատը։ Նավակից դուրս գալուն պես յասամանագույն Փերին կախարդական փայտիկի զորությամբ բացում է պալատի հսկադարպասները։ Երևում են շքամուտքի մոտ անուշքուն մտած թիկնապահներն ու դրանիկները։ Արքայազն Դեզիրեն յասամանագույն Փերի ուղեկցությամբ մտնում է պալատ։ Նրանք մտնում են Ավրորայի ննջասենյակը, որտեղ շքե խովանու ներքո պատվանդանի վրա քնած է գեղեցկուհին։ Նրա անկողնու մոտ բազմոցներին քնած են թագավորն ու թագուհին։ Պալատականները, ծառաներն ու դրանիկները նույնպես քնած են, մեկը մյուսին հենված։ Հաստ փոշու ու սարդոստայնի շերտերը ծածկել են պալատի կահույքն ու քնած մարդկանց։ Դեզիրեն շտապում է դեպի Ավրորան, բայց նրան արթնացնելու Արքայազնի բոլոր փորձերն ապարդյուն են։ Տեսնելով, որ Ավրորան չի արթնանում, Դեզիրեն փորձում է արթնացնել թագավորին, թագուհուն, կատալաբյուտին, բայց նրանք բոլորը մնում են քնած։ Յասամանագույն Փերին անշարժ կանգնած հետևում է հուսահատված Արքայազնին։ Ի վերջո, Դեզիրեն մոտենալով քնած գեղեցկուհուն, նրբորեն համբուրում է աղջկա ճակատը։ Հենց այդ պահին Ավրորան արթնանում է։ Նրա հետ արթնանում են նաև բոլոր պալատականները։ Սարդոստայնն ու փոշին անհետանում են, մոմակալների մոմերը վառվում են, լուսավորելով սենյակը, բուխարում վառվում է կրակը։ Արքա Զնդեզիրեն արթնացած թագավորին ու թագուն խնդրում է իրեն կնության տալ չքնաղ Ավրորային։ Թագավորը համաձայնում է և միավորում արքայազնի ու արքայադստեր ձեռքերը։
Thank you.
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու քնած գեղեցկուհին բալետը Ռուսաստանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։ Երրորդ գործողություն։ Ֆլորեստան 14-րդ թագավորի պալատի այգու շքեղ ծառուղիով շքախմբի ուղեկցությամբ գալիս են թագավորն ու արքայազն Դեզիրեն։ Նրանց ողջունում են հավաքված պալատականները։ Սկսվում է ուրախ հանդիսությունը։ Պարում են եթովպական, աֆրիկական ու ամերիկյան կադրիլ, ապա սկսվում է հեքիաթային հերոսների երթը։ Իրար հետևից գալիս են կապույտ մորուքն ու նրա կինը, կոշկավոր կատուն և պատգարակին նստած մարկիզ Կարաբասը, գեղեցկուհին և հրեշը, մոխրոտն ու արքայազն Ֆորտյունեն, կարմիր գլխարկն ու գայլը և շատ ուրիշներ, ապա հայտնվում են բարի փերիները, անկեղծության փերի Կանդիդը, ծաղկող ասկերի փերի Ֆլեր դե Ֆարինը, երկող դեղցանիկների, հացի փշրանքների փերիները, ուժի ու բուրուն կրքերի փերի վիոլանտն ու յասամանագույն փերին։ Նրանց հետևից գալիս են մաքուր ոսկու, արծաթի, շափյուղայի ու ադամանդի փերիները։ Բոլորն ուրախ պարում են ու տոնում Դեզիրեի ու Ավրորայի միությունը։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Պյոտր Չայկովսկու քնած գեղեցկուհին բալետը Ռուսաստանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր՝ Միխայիլ Պլետնյով։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սխաչատրյանը, խմբագիր՝ Հասմիկ Գուլակյան։